Dobré ráno, chcem vás pozdraviť aj ja z tohto miesta a chcel by som ešte skôr, ako sa prihovorím z Božieho slova, sa ešte krátko pomodliť. Pane Ježišu, veľmi ti ďakujeme za to, že napriek všetkým okolnostiam tu môžeme byť. Napriek všetkému môžeme si uvedomovať, Pane, milosť, ktorú zažívame od samého rána. Ďakujeme ti. A aj dnes to všetko, čo ešte máme pred sebou, Pane, vkladáme do tvojich rúk. Ďakujeme ti, je to tvoja milosť. Je to tvoja dobrota a vo viere, Pane, my chceme prijímať všetko to, čo nám dneska budeš hovoriť, čím sa nás chceš dotýkať, na čo nám chceš poukázať. Sa ti dávame, my sme tu preto, pretože túžime, Pane, aby tvoje slovo k nám hovorilo, aby tvoje slovo nás formovalo, aby sa ty mohol oslaviť v našich životoch. Je to o tebe, Ježiš. Amen. Amen. Vedel som, že to bude trošku iné zhromaždenie a vedel som, že sa to možno že nejakým spôsobom tak odrazí na takom tom možno celom prežívaní aj na možno také tej celkovej atmosfére bohoslúžieb, no napriek tomu som úprimne rád, že tu môžeme byť. A ja som sa s niekým tento týždeň rozprával a len tak medzi rečou sme sa bavili o bohoslužbách. A hovorím, stále je tu tá možnosť, že budeme vysielať naživo, že nebudeme sa vedieť stretnúť. A teraz sme boli pred možnosťou, ako poriešiť túto nedeľu a najbližšiu nedeľu. A jeden brat mi hovoril, že aj umelý kvet je krásny, ale ten živý je vždy živý, alebo nejako v tom zmysle. A do istej miery je to tak, že keď sedíme na druhej strane obrazovky, tak môže to byť dobre, môže to byť možno, že krásne a veci môžu sa všetci snažiť na druhej strane, ale je to iné, keď môžeme mať spoločenstvo. Tak, ako už bolo spomenuté, nie je nám to jedno, chceme dodržiavať všetky tie nariadenia potrebné, ale zároveň, pokiaľ sa budeme môcť a bude takáto možnosť byť spolu, tak ten osobný kontakt, napriek tomu, že je to na diaľku, tak stále je nenahraditeľný, nenahradí to žiadna obrazovka. A ja verím, že je to dočasné, ja verím, že to nebude vždy takto, ale verím, že aj v tomto období záleží, ako sa k tomu celému postavíme. A skôr ako ešte sa k tomu vrátim. Chcel by som len tak poznamenať, že predpokladám, že väčšina z vás pozná meno Reinhard Bonnke. Však, dobre, kývate mi hlavou, verím vám. Ale možno asi málo z vás vie, že Reinhard Bonnke sa narodil v Nemecku do rodiny vojenského dôstojníka a bolo to počas druhej svetovej vojny roku 1940, kedy vojna bola. A prakticky to znamenalo pre jeho rodičov, že teda konkrétne pre jeho mamu, že ho zobrala spolu so súrodencami do Dánska a bol istý čas strávil v akomsi vysídleneckom centre. Chcem tým povedať, že vôbec nemal ľahký život. Vôbec nemal ľahký život. My vidíme možno to, že ako si ho Pán Boh použil, ako veľmi možno, že zasiahol svet, jeho služba, ale vôbec nevieme to, že čo tomu predchádzalo. Mať otca nemeckého vojaka, keď Nemci potom prehrajú vojnu a toto všetko, to bolo niečo, čo sa veľmi nejakým spôsobom podpísalo pod jeho život. Bol vysídlený, nemal svoj domov, spolu mamina ušla z tej časti Nemecka do toho, alebo ušla, bola presídlená do Dánska a tak ďalej, nemal vôbec ľahký život. Ďalšie meno, Billy Graham, poznáte? Bol ďalší velikán, myslím si, práve preto spomínam tieto mená, lebo v tých kresťanských rohoch sú veľmi dobre známe. Ale neviem, či ste vedeli, že vyrastal v ťažkom rodinnom prostredí ako škótsko-írske dieťa v štátoch, kde otec mal akési problémy s alkoholom. Je popisuje jednu takú skúsenosť, že ako 14-ročného chlapca ho tak nutil piť, že z toho ochorel aj ona jeho sestra, ako malé deti. Otec, nielen, že on mal problém, ale snažil sa nejakým spôsobom aj ich namočiť. A toto tiež je vec, ktorú vieme, všetci poznáme Billy Graham a všetci vieme, že ako si ho Pán Boh použil, ale vôbec nevidíme do ich minulosti, vôbec nevieme, čo tomu predchádzalo a aké pozadie, aké to mohol mať v živote, keď bol chlapec, napríklad ťažké. A keď som si pozeral, mohol by som pokračovať mená ľudí, a ktorí v živote niečo dosiahli, ktorí možno sa by niekto by povedal, že sa predrali životom, alebo zaznamenali sa, poznamenali sa, ich mená sú zapísané v histórii, niečo priniesli, nejako ovplyvnili, tak s údivom som musel konštatovať, že tie ich príbehy práve že neboli vôbec ľahké. To nebolo to typické šťastné, ľahké možno detstvo dieťaťa, ktorý všetko od vankušíka mal a všetko išlo úžasné až do konca. Ako keby vidieť akýsi vzorec, kedy cez ťažké situácie sa v nich niečo dialo. Ako keby tie náročné situácie, ktoré ich mali ako keby zastaviť, alebo zlomiť, alebo zničiť, tak práve spôsobili, že sa zomkli, sa možno, že v nejakým spôsobom zmenili a tak ďalej. A výsledok bol taký, že neskutočným spôsobom zanechali dopad na tomto svete. A ja by som teraz prečítal jedno slovo, veľmi krátke, z Jakuba, z prvej kapitoly, a prečítam len tri verše, druhý, tretí a štvrtý, kde Jakub hovorí slovo, ktoré súvisí trošku s tým, čo som začal, že bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Výsledok, Jakub hovorí, keď je vaša viera završená skutkami, budete dokonalí, aby ste boli dokonalí, bezúhonní, bez akéhokoľvek nedostatku. To sú také tri superlatívy, ktoré sa neodváži nikto asi povedať, že ja budem raz dokonalý, bezúhonný a bez akéhokoľvek nedostatku. A neviem teraz, či to hovorí tak, či to zobrať teraz tak, že zajtra takýto musíme byť. Ale verím, že môžeme sa dívať na to ako na cieľ, že toto je cieľ. Ale ide to tým, že prídu na vás rozličné skúšky. A on hovorí, keď prídu, ja neviem, ako sa to robí, ešte stále som sa to nenaučil, ale Jakub to hovorí, keď prídu na vás takéto skúšky, pokladajte to za radosť. No, to je síce pekné, náš brat Jakub, ale keď prídu skúšky, tak my ledva čakáme, kedy skončia. A kto má rád skúšky? A skúšky nie sú úplne príjemné. A teraz možno, že môžeme hovoriť o skúškoch, ktoré každý z nás znáša v takomto osobnom živote. Každý z nás čelí akýmsi veciam. Ale zároveň je tu akási spoločenská situácia, spoločenská kríza, kedy tiež nie je jedno, ako sa k tomu postavíme. Ako budeme znášať, respektíve neznášať toto celé. A keď som tak veľmi rýchlo prebehol Bibliou, tak ja by som ešte spomenul niekoľko mien, ktoré veľmi dobre poznáte. A uvedomil som si opäť ten vzorec, ktorý som spomenul, že v tých ťažkých situáciách pod tlakom sa rodili perly. Abraham bol bohatý človek a na prvý pohľad mohol sa mať dobre, napriek tomu, že ten jeho príbeh je zaujímavý, ako musel zanechať všetko, vycestovať do neznáma, potom dlho nevedel, že čo ako bude, potom sa dostal do Egypta. A ten príbeh je zaujímavý, zamotaný, ale prišlo do momentu, kedy si uvedomil, že je starý a že vlastne všetko to, prečo sa namáhal, tak zanecha to nejakým cudzím ľuďom. A keď sa tak modlil a volal na Boha, tak Pán mu prisľúbil dediča. A keď mu prisľúbil, tak najskôr bolo také, že wow, vďaka ti, Pane, keď príjmete nejaké možno Božie zasľúbenie alebo niečo príjmete na modlitbách, tak verím, že ako Boží deti nás to poteší. Sláva Bohu, Pán Boh mi povedal, mi ukázal, alebo mi dal vidieť, mi dal prežiť toto a toto. A verím, že Abraham mohol byť nadšený niekoľko dní, aj týždňov, možno aj mesiacov, možno aj rok nejaký mu to vydržalo. Ale stále sa nič nedialo. Pane, ty si povedal, ale nič nevidím. Až prišiel moment, kedy to pomaly úplne ani možno prestal dúfať a prišla situácia, kedy naozaj prišlo dieťa do jeho života a to bolo dieťa zasľúbenia. A keď už sa možno z neho tešil a už ho pripravoval na to, ako celé všetko to zdedí, tak mu Pán Boh povedal, vieš čo, chcem, aby si mi tvojho syna obetoval. Pán Ježišu, nepoznal Pána Ježiša, tak možno hovoril, Bože, to myslíš vážne? Neviem, ako to hovoril, neviem, ako to prežíval, teraz len domýšľam si, čo je ten šok, kedy celý život sa na niečo tešíš. A potom, už keď to pomaly zdá, že to vôbec dostaneš, tak to dostaneš a potom niekto ti to chce vziať. Ten, ktorý ti to dal, tak povedal, a vieš čo, to nepotrebuješ. Alebo tak. Nevedel, že čo sa deje. A chcem vám povedať, tá jeho cesta na ten vrch, kde sa mala udiať celá tá ceremonia, si myslím, že to bola najťažšia cesta z jeho života. Každý krok trval večnosť a každý krok reprezentoval bolesť v jeho živote. Vieme, že ten príbeh skončil šťastným koncom a keď bol pripravený tohto syna dať Bohu, tak Pán mu povedal, nerob to. Nerob to a tam mám pripravený pre teba baranka. A ten príbeh skončil tak, že on sa vrátil s tým synom dole. Chcem vám povedať jednu vec. Abraham nebol ten istý človek, ktorý išiel na ten vrch, ako ten, ktorý schádzal z toho vrchu. Lebo cestou na ten vrch niečo v ňom zomrelo, niečo v ňom zomieralo. Abraham nikdy nepoznal už Boha tak, ako ho poznal potom, keď zišiel z toho vrchu. Dôveroval mu, počul o ňom veľa, mal nejaké skúsenosti, ale táto skúsenosť ho navždy ovplyvnila. Príbeh Jakoba, ktorý uteká o život od Ezava, samozrejme mal za čo, mal dôvod, ale keď prišiel potom niekde a sa usadil u Labana, tak výsledok bol taký, že po nejakých 7 rokoch zistil, že ho Laban podviedol raz a potom aj druhýkrát. A situácia potom vyšla, sa rozhodol vrátiť sa späť do svojho domova a mal sa stretnúť druhýkrát s jeho bratom Ezavom, ktorého tiež on oklamal. Ani neoklamal, oni sa tak dohodli, len ten príbeh je tiež veľmi zamotaný. Ale čo je vidieť na Jakobovom živote, že Jakob sa pripravuje aj na scénar, že ho jeho brat zabije. A preto tam je ten zápas s Bohom, alebo s anjelom, ktorý je veľmi ťažký a šeli ako to špekuloval a kalkuloval Jakob, ako to urobí. Najskôr poslal jednu skupinu dopredu a chcel ho podplatiť. Potom poslal ženy a on pôjde posledný. Šeli ako si to akoby oddialoval, bál sa tohto stretnutia, nevedel, ako to skončí. Bol pripravený na scénar toho, že jeho brat ho pripraví o život. Práve v chvíľach, ako sú tieto, chvíľach, ktoré sú ťažké, kedy nevidel, nerozumel, tá cesta netrvala jeden deň, trvala možno niekoľko mesiacov a jednoducho on išiel s tým, že možno je to moja posledná cesta. Dôveroval Bohu, modlil sa k Bohu, videl, že Pán Boh ho požehnáva, ale nevedel, ako to skončí. Bola to ťažká situácia. Jozef bol predaný do otroctva, len preto, že bol príliš úprimný, príliš sa vzdelal s tým, čo prežíval. A keď sa zdalo, že nemôže to byť ešte horšie, tak následne ešte aj tam bol obvinený, krivo obvinený a skončil vo väzení. Najlepšie roky jeho života strávil vo väzení. Povedzte mi, na čo to bolo dobré. Alebo keď sa na to dívame z takého ľudského hľadiska, s takým ľudským rozumom, na čo? Bolo to potreba? Zaslúžil si to? Chcem vám povedať, tam uprostred toho čakania na neviem čo, jeho Pán Boh pripravoval na najväčšiu udalosť v histórii Egypta, kedy on mal prebrať velenie. Obyčajný izraelský chlapec, akýsi pastier, ktorý nemal predtým žiadne štúdie politických vzťahov a neviem čo, všetkého znalosti. A Pán Boh ho tam formoval a pripravoval k tomu, aby prišiel jeden deň, kedy prevezme vládu Egypta a nestupne mu to do hlavy. Bude to ten istý chlapec, alebo ten istý človek, ktorý dôveruje Bohu a vie, že Boh to má celé v rukách. Mojžiš bol síce zachránený z vody a možno on ani sám nevedel, že ako to celé bolo, ale keď prišlo do momentu, kedy si uvedomil, že čo je to celé jeho poslanie, tak snažil sa nejako niečo s tým urobiť, tak sa stal mužom číslo jedna, ktorý bol nenávidený v celom Egypte a musel utiecť a utekol niekde k nejak, neviem, či Midiančanom alebo ku komu, proste nejakému, niekde sa uchytil, bol tam sám, prežíval samotu, a bol nepriateľom Egypta a potom, keď sa ešte aj vlastnými ľuďmi bol obvinený, keď mu povedali, že čo si ty myslíš, kto ťa ustanovil, že by si ty teraz tu robil medzi nami nejakého sudcu alebo čo, odmietnutý, prenasledovaný, neprijatý a všetko to, čo si môžete predstaviť, možno, že zažívate občas, možno čiastkovo, že niekedy sa cítite sami a tak, tak toto všetko Mojžiš zažíval. A potom následne zažil ale také Božie povolanie, že má sa vrátiť a išiel v Božej moci a za nejaký čas sa znova ocitol medzi tým, že pred sebou má more a za sebou má egyptskú armádu a cítil sa ako v pasci. Neraz, nedva Mojžiš sa ocitol na okraji nejakého všetkého toho, čo on vedel a rozumel a mohol mať vôbec pod kontrolou. A viete čo? Práve tam sa formovalo z neho to, že Biblia o ňom môže povedať, že bol to najpokornejší muž, aký kedy žil Mojžiš. Kde sa to na ňom nabralo? Naučil sa to v egyptskej škole? Naučil sa to na púšti? Naučil sa to v tých malých skúsenostiach s Bohom, s tým, keď čelil možno neriešiteľným situáciám a uvedomil si. Viete, kedy ťa to vedie do pokory? Vtedy nás to vedie do pokory, keď si uvedomuje, že absolútne situáciu nemá pod kontrolou. Je to totálne v Božích rukách. A Pán Boh sa môže takto rozhodnúť a má právo. A situácie okolo sa môžu vyvíjať tak, ako nikto z nás nepredpokladá. A Boh stále má právo. A Boh je veľký a Boh má aj riešenie. Ale keby sa aj rozhodne inak, ako tí mladenci v tej peci, Boh stále ostáva Bohom a my mu stále budeme slúžiť. A Dávid, ďalší človek, veľký kráľ, zapísal sa do dejín Izraela ako jeden z kráľov, jediný z kráľov, ktorý za svoje času zväčšil Izrael o, myslím, že neviem, 10 krát ako to pôvodné územie a neskutočné výsledky mal, ale vieme, že prechádzal obdobím, kedy bol nepriateľom číslo 1 kráľa, to znamená, že Izraela. Utekal s bandou lupičov, schoval sa po jaskyniach, kadejaké tie príbehy jeho boli, až sa raz dostal do situácií, kedy za sebou mal izraelské vojska, pred sebou mal, myslím, že filištínci to boli. A aby si zachránil život, tak rozhodol sa radšej ísť ku filištíncom a hral sa na blázna, tváril sa, že mu to preskočilo v hlave. A možno nemal ďaleko od toho. Mal na sebe Božie zasľúbenie, prorok ho pomazal, sekol sa Samuel, ty budeš kráľ a tak ďalej. A kde sú všetky tie Božie zasľúbenia? Kde to je všetko? Toto je ten výsledok toho, takto to Pán Boh zamýšľal. A viete, prišiel moment, kedy Dávid sa naozaj stal kráľom. Ale dovtedy, kým sa toto celé udialo, Dávid si píšal ťažkú históriu, ktorá ho formovala cez veľmi ťažké životné okolnosti. Cez veľmi náročné životné okolnosti. A práve to z neho urobilo potom, že keď sa dostal na trón Izraela, mohol písať žalmy, ako písal. Mohol byť blízko Boha, ako bol. A bol schopný pokáňa vtedy, keď veľmi to prešvihol. A mohol spávať, no a čo som kráľ, si môžem dovoliť. Nie, bol usvedčený Natanom a keby Dávid bol zlý kráľ, tak mohol Natana dať popraviť za to. A nemusel on činiť pokáne. Ale pretože bol tak citlivý, mal sformované srdce, že keď si uvedomil, čo sa deje, tak bol zastavený a išiel do pokáňa pred Bohom a bol obnovený. Ako keby veci, ktoré aj týchto hrdinov, ak môžem ich nazvať hrdinov viery, boli mienené, aby ich zničili, boli mienené, aby ich krušili, boli mienené, aby nejakým spôsobom prekazili ten Boží plán, hádajte, čo urobili paradoxne, ich pripravili na tú situáciu, ktorú Pán Boh s nimi mal. Pána Ježiša, Boha, toto nezaskočilo. Neprekvapilo, nevykoľajilo. Nepokazilo mu to žiadne plány. Boh vždy bol, dokonca je a dokonca bude mať veci pod kontrolou. A vždy je ten, ktorý to nič mu nejakým spôsobom neujde. A som si spomenul, aby som nehovoril len zo starej zmluvy, z novej zmluvy, narodenie Pána Ježiša nebolo veľmi priaznivé. Narodil sa v tej najmenej priaznivej dobe. To nebolo nejaké také ľahké, šťastný, ja neviem, nejaký ľahký porod v tých dobrých nemocniciach a potom pokojný nejaký bábetko, ktoré bude nejako v pokoji spať a ovečky budú tam ako v tých vianočných piesniach. Tá situácia bola taká, že neviem presne po akej dobe po porode museli utekať, hádajte kde, do pohanskej krajiny, do Egypta, aby zachránili život. Bol to Boží syn. A dokonca pôsobil v krajine, ktorá bola vtedy okupovaná Rímom. Oni neboli slobodní. A keď zoberieme v rámci tej krajiny, tak najvyššia autorita, ktorá tam vtedy bola, vzhľadom na to, že Rímania ich okupovali, tak boli náboženskí vodcovia. A keď to zoberieme Ježišov život, tak nebol prijatý, nebol akceptovaný, práve že bol nenavidený práve od tej náboženskej elity, od jediných ľudí, ktorí ho mohli potvrdiť, alebo pre ktorých mohol niečo znamenať. Takže vidíme, že samotný Ježiš Kristus nemal vôbec ľahké okolnosti. Jeho život, aj to celé v tom celom, ako bol a ako prišiel, tak vidíme, že to nebolo ľahké. A keby zoberieme apoštola Pavla, tak môžem pokračovať. On sám hovorí, koľkokrát bol palicovaný, koľkokrát bol bitý, koľkokrát stroskotal, a koľkokrát bol kameňovaný a tak ďalej a tak ďalej. Prečo? Mal to ľahké? Nemal to vôbec ľahké. A tak rozmýšľam nad tým vlastne, že tieto ťažké situácie, ktoré som spomenul, som urobil taký veľmi rýchly prierez naprieč Bibliou, tak môžeme vidieť, že Pán Boh si v živote týchto ľudí použil na to, aby ich pripravil na to, čo s nimi vlastne potom mohol urobiť alebo čo pre nich mal pripravené. Nezastavilo to Mojžiša, aby vyviedol ľud, nezastavilo to Dávida, aby sa stal kráľom, neprekrazilo to Božiemu plánu. To, čo Pán Boh pre nich mal, to, čo Pán Boh si pre nich Pán Boh pre nich pripravil, to Pán Boh aj zrealizoval. Ale myslím si, že ako ľudia, keď prechádzame cez takéto situácie, ktoré sú ťažké, ktoré sú nepohodlné, ktoré nás krúšia, ktoré sú, to keď nerozumieme, tak my sa nevieme radovať, tak ako hovorí Jakub, bratia, považujte to len za radosť. Lebo teraz sa formujete, teraz Pán Boh cez vás a vo vás niečo robí. Kríza, nech to je akákoľvek kríza, niečo s nami robí. Kríza nás mení. Ale otázka, že ako nás mení. Môže nás meniť tak aj onak. Ale každá kríza mení a každá takáto zmena je bolestivá. Preto to nie je pre nás ľudí nič príjemné a netešíme sa na veci, ktoré sú bolestivé. Lebo za prvé, najčastejšie sa deje to, že my máme nejaké zabehané koľaje, sme nejakí ľudia. A nemáme radi, keď nás niekto alebo niečo mení. My sme už takí, čo nás bude niekto možno vyrušovať. Viete, ako to boli, keď zomiera ten starý človek v tebe? To je to, čo Pán Ježiš povedal, že máme krížovať, máme ukrižovať naše staré ja. Viete, aké to je nepríjemné? Lebo to naše staré ja nechce zomrieť. Ono je rado, keď má veci pod kontrolou a je rado vtedy, keď je také, aké je, sa nechce meniť. To zomieranie, seba zapieranie, to, čo mu nás vedie Biblia, nie je pohodlné a sa to ani nedobre počúva. A preto aj možno v kresťanstve radšej sa hovorí možno často o iných témach, nejakých povzbudivých, ako možno takých, že je potrebné, aby sme zomierali sami sebe. A nech nežijeme pre mňa. Nemôže sa okolo mňa točiť svet. Nemôžem byť ja ten, ktorý chcem všetku pozornosť. A toto môžeme vidieť v rodinách už ako dieťa, ktoré chce, aby okolo ňoho sa točil svet. Potom, keď možno príde manželstvo, manželka by chcela, aby bola tá, o ktorú manžel chce, aby okolo neho sa... A každý z nás v službe, niekto kdekoľvek má pocit, že je tak dôležitý, že je tak... Má právo na to, aby si možno, že niektorí ľudia ho, neviem, všimli, pochválili a keď toto nedostane, má pocit, že je okratený alebo ochudobnený o niečo, ale práve v tom je tá podstata. Preto ľudia sa trápia častokrát a plačú a soplia a hnevajú sa a tak ďalej, buria sa, lebo nezomrelo to staré ja v nich a nejakým spôsobom sa ozýva a ozýva sa, na toto mám právo, ten si ma nevšimol, tamto, toto sa neudialo, toto nebolo správne a všetko tak, ak tým pádom ma to potom zraňuje. Ale v skutočnosti, keby zoberieme učebnicový príklad, že naše to ego zomrie, tak zrazu verím, že neublížime ani to, že si ma niekto nevšimne, ani že ma niekto obíde, ani že ma niekto nepozdraví, ani že niekto sa so mnou nechce baviť, ani, lebo to je ako keď si mŕtvý. Zrazu mŕtvý necíti bolesť. Mŕtvého môžete prehádzovať, môžete s ním robiť pomaly, čo chcete, on sa nebude sťažovať na nič. Jednoducho, tie veci, ktoré by predtým povedal au, zrazu teraz na to nereaguje. A nejakým takýmto spôsobom, ja si myslím, že ak by nám aj v manželstvách, si tak uvedomujem, že ako keby, mám pocit, že je to do veľkej miery o tomto. Ak zomrieš, jeden aj druhý, sám sebe, tak potom... vyhneme sa kopec zraneniam a zbytočnosťam, ktoré možno tam prídu, len preto, že chceme veci urobiť tak, ako to ja mám rád, po svojom a o mne. Pohodlnosť. Keď si nič neriešil, môžeš byť úplne pohodlný. Ale keď je kríza, keď je ťažká situácia, tvoja pohodlnosť musí ísť bokom a možno si to vyžaduje ísť do postu. A to nie je nič príjemné. A možno inokedy by si to neriešil, ale teraz si to vyžaduje odložiť svoju pohodlnosť, ísť do postu, alebo lenivosť. Vždy budeme mať ako ľudia tendenciu k lenivosti. Stačí chvíľku nebyť pozorný a budeme. To je to, čo je v nás, ľudí. Hľadáme celá, dokonca niekto povedal, že lenivosť je hybná sila ľudstva, lebo sa mi nechcelo kosiť, tak som vymyslel kosačku. Sa mi nechcelo tamto, tak vždy vymyslím nejaký prístroj, ktorý to za mňa celé urobí, aby som nemusel ja robiť. Aby som len vyložil nohy a mohol sedieť, lebo všetko sa okolo mňa robí. A tá lenivosť je... Verím, že aj v kresťanstve veľmi nebezpečná, lebo potom chceme, aby možno niekto iný za nás robil veci a keď máme sa dobre, keď nie sú možno situácie, okolnosti a vplyv, a možno že tlak na náš život, tak nás to bude ťahať v kuse do lenivosti, lebo je to pre nás prirodzené. Môžeme spávať ako v rozprávke až do chvíli, kým možno nie je potrebné bojovať, možno pristať si ráno, nastaviť si budík a modliť sa, lebo viem, že teraz je vážna situácia. A hádajte, čo sa stane. Len dobre pre nás. modlitebný život. Ja si pamätám, keď sa dívam spätne, a kľudne to môžete aj vy overiť u vás, že najviac, kedy ma Pán Boh formoval, bolo vo chvíľach, keď som bol najviac, možno, že zdrvený, skrušený, keď som bol najviac dole a práve vtedy som najviac cítil Božiu prítomnosť vo svojom živote. Je to zvláštne. Prečo to tak je? Prečo keď sa mám veľmi dobre, to tak necítim tak tú Božiu prítomnosť, ako keď som úplne tej ako keby hlbine. Neviem, ako u vás, kľudne si to premietnite, ako to bolo, ale ja môžem za seba povedať, že práve tam, v tej, tam, kde to bolo najbolestivejšie, kde sa veci vo mne lámali, krúšili, kde som možno, že tiež plakal a soplil, tak práve tam, v tej najväčšej bolesti ma Pán Boh menil. A keď sa dívam spätne, nevrátil, nemenil by som. Vďaka Bohu za tie situácie. Vďaka Bohu za to, že ma menil. A ďalšia vec, ktorú ešte spomeniem, že keď prichádzajú krízy, keď prichádzajú ťažké situácie do životov ľudí, tak začína to meniť tak trošku aj perspektívu. To je tiež veľmi dôležité, si myslím. Teraz urobím jednu zátvorku na jar, keď prišla prvá vlna tejto pandémie, tak sa zatvárali zbory, nikto asi ani z tých starších generáciách si nepamätal alebo nespomínal na nič podobné, že by bol zažil v takejto miere a v takomto rozsahu. A asi pre každého to bol nejakým spôsobom šok a potreboval to nejako spracovať. A pamätám si, že sme riešili, čo bude, ako ďalej, a čo týka bohoslúžieb, tak čo to znamená? Máme, ako sa k tomu postaviť? A vtedy prvýkrát sme ako keby prišli s niečím, nejakou takú myšlienkou, že poďme, skúsme aspoň nahrávať a skúsme to aspoň vysielať cez internet. Keď už nemôžeme nič robiť, tak toto môžeme robiť. Tak sme začali toto robiť a chcem vám povedať, pre mňa to nebolo vôbec pohodlné. Nikdy predtým som neštudoval nič podobné, ani som nerozumel technike. Nie je to moja silná stránka, že by som týmto veciam rozumel. A nieraz som strávil do 3. do 4. jedno ráno, dokonca do 6. do rána, kým som veci pripravil tak, aby som vedel, že v nedeľu to bude dobre, že to bude streamované a že to bude v poriadku. Bolo to veľmi ťažké, ale výsledok bol taký, že keď som teraz aj pozeral, aj keď som si chystal kázeň a som pozeral spätne, tak videá, ktoré sme v tom období robili, tak mali vyše 1000 zhľadnutí. Keď slúžime v zbore, tak oslovím zhruba do 100 ľudí. Ale keď sme to pustili na internet, v tom období sme oslovili okolo 1000 ľudí. Rozdiel? Bolo to pohodlné? Urobil by som to tak ja niekedy. Nie, aby som sa nezameral na toto. Ja by som zameral na niečo úplne iné. Pre mňa nie je toto prirodzené. Nebolo to ľahké. Pre mňa to znamenalo veľkú námahu a tak ďalej. Ale bola to príležitosť. Nie, to je ďalšia vec, ktorú chcem povedať, že krízy, tlaky, problémy neznamenajú len nevýhodu, len to, že teraz niečo sa deje a nevieme, ako to rozchodíme, ale znamenajú aj príležitosť. Keď niečo sa ukazuje ako náročné, ako ťažké, a môže to byť aj v rodinách situácia, alebo vo vzťahoch, kdekoľvek, tak je príležitosť, aby to bolo napravené, aby to bolo lepšie ešte ako predtým. Veríte, že Pán Boh toto vie? Je dostatočný mechanik a majster, aby vedel opraviť veci, ktoré nie sú v poriadku? A práve preto moja ďalšia otázka, počiarknutá otázka je, že keď prichádzajú výzvy, keď prichádzajú tlaky, keď prichádza kríza, vidíš tam prekážku, či vidíš tam príležitosť? Čo je to, na čo ako prvé, čo ti napadne? Prečo zasa toto? Alebo, Pane, ako chceš si túto situáciu použiť? A práve preto aj v súvislosti s tým, čo sa teraz deje, ja neviem, aké budú opatrenia o týždeň, o dva, o tri, ale viem, že Pán Boh nie je zaskočený a viem aj to, že Pán Boh si dokáže použiť každú situáciu. Či to bude takto, či to bude ešte inak, alebo ešte ani netuším ako, ale v danej chvíli, keď to bude potrebné, Pán Boh nám ukáže, že urobme to takto, ja viem, že Pán Boh si to dokáže použiť. A teraz ja hovorím, aj preto som túto tému tak načal, lebo si uvedomujem, že aj ako, nielen ako jednotlivci občas môžeme prechádzať tiež akýmisi výzvami, tlakmi a možno krízou, ale ako spoločnosť prechádzame momentálne krízou. Sme v tom všetci spolu. Páči sa nám, či sa nám nepáči. Nie sú nám, neviem kto, či je niekto, komu sa zdajú pohodlné rúška. Neviem, či je niekto, komu sa zdajú pohodlné všetky tie opatrenia. Neviem, či je niekto, komu sa zdajú pohodlné to, že tá situácia je taká, aká je. A že všetky tie spoločenské a svadby a všetko to je nastavené tak, že kto je v tom a kto to zažíva, tak zrazu si uvedomí, že nikto si to takto nejako nepredstavoval a neprial. No napriek tomu môžeme vidieť, že nič nové pod slnkom. Niečo podobné zažil svet zhruba 100 rokov dozadu, čo nazývali ako španielskú chrypku. Bolo to v niečom iné samozrejme, ale vidíme to isté. Vidíme napríklad to, že obvinenia, napríklad kto za to môže, môže za to vláda, môže za to tamto, lebo opatrenia, môže za to Číňania, lebo neviem čo, vždy za to môže niekto iný. To bolo aj vtedy. To je prvá vec. A druhá vec, ktorú môžeme vidieť, je, že aj vtedy zistili, že aby zabranili tomu vírusu, tak že jednoducho treba izolovať dýchacie cesty. Takže už tam vyšla móda prvýkrát rúšok. A bolo bežne, dokonca aj v štátoch, aj v Európe, štáty, ktoré sa búrili a povedali, my nie sme ovce, my nie sme stádo, ktoré budeme tu poslúchať niekto, kto si zmyslie, nás bude zotrčovať rúškami a tak ďalej. A vďaka tomu sa v niektorých tých štátoch šírila z 1918 do 1959, alebo tak nejak, tá nakaza. Samozrejme, ten vírus mutoval takým spôsobom, že ten agresívny vírus, ktorý tam bol vtedy počas španielskej chrypky, zmutoval do bežných chrypok, ktoré dneska zažívame. Už nie sú tak agresívne, sa prispôsobili ľudskému telu. Ale v tom začiatku, čím si bol človek zdravší v tých úplných začiatkoch pri španielskej chrypke, tak tým viac to ako keby zlízal, lebo pracovalo to na takej báze, že imunitný systém začal pracovať ako bojovať proti tomu vírusu a čím mal silnejší imunitný systém, tak tým viac, ako keby ten človek trpel a zomierali najzdravší, najsilnejší ľudia, vojaci a tak ďalej, ktorí tam boli, ktorí boli v najlepšej kondičke, pretože mali najlepší imunitný systém a práve oni a zomrelo to takým spôsobom, alebo zomierali takým spôsobom, že im to roztrhlo väčšinou pľúca, čo bola veľmi krutá, bolestivá smrť. Keď zoberieme dnešnú situáciu s tou, tak zasa po tejto stránke ani porovnať to nemôžeme, že aké to bolo kruté. A zasa, keď to tak berieme, aj táto situácia skončila. Vyzeralo to tak a ľudia v istom období sa báli, že to zlikviduje celé ľudstvo a celú Európu a tak ďalej. Áno, bolo to v Amerike, bolo to v Európe, dostalo sa to do Ázie, Austrálie a tak ďalej, roznašalo sa to na loďach, ako sa len dalo. Ale prišiel čas, kedy to skončilo. Ako jedna pieseň hovorí, všetko raz skončí. A nebojím sa povedať, že aj tomuto, čo zažívame my ako spoločnosť dneska, že príde tomu raz koniec. Že to skončí, že nebude to takto vždy. Ale otázka je, to, čo sa deje teraz, táto kríza, ako tak môžem nazvať, čo to s nami robí, ako nás to mení, k čomu nás to vedie, ako to mení pohľad na Boha, na svet a na seba, môj a tvoj. Sme viac uhundraní, sme viac ufrflaní, viac nespokojní, viac nešťastní, viac vyčitiek, viac frustrácií, lebo nemáme takéto pohodlie, ako sme mali. Alebo pýtame sa, Pane, čo je tvojim odkazom pre mňa dnes? Čo ja môžem v tejto situácii urobiť? Ja nechcem, a hovorím teraz za seba, pozývam vás k tomu, ja nechcem byť uhudraný, ufrflaný, nevyhovuje mi to. Nemám tiež, nie som dvakrát nadšený, že je to tak, ako to je. Ale napriek tomu, moje rozhodnutie je, a k tomuto vás pozývam, aby sme sa dívali, čo je Božia voľa pre nás ako jednotlivcu a pre nás ako cirkev v tomto čase. Môžeme sa pridať k väčšine spoločnosti a môžeme rovnako frflať, hnevať sa, nadávať, kritizovať a vysmievať sa a neviem čo všetko, alebo môžeme urobiť druhé rozhodnutie. Dáme priestor tomu, čo píše Jakub. Či práve uprostred tohto obdobia sa naša viera osvedčí a povede to k vytrvalosti. A spätne, keď sa budeme dívať, budeme to pokladať len za radosť, že sme zažili toto obdobie. Teraz sa nám to zdá ako hlúposť. Toto môže niekto pokladať za radosť. A nie situáciu, my sa netešíme z toho, že sa veci dejú, ktoré sú ťažké a nepohodlné, ale tešíme sa z toho výsledku, cez ktorý nás toto môže Pán Boh urobiť v nás a cez nás. Kedy okolnosti, ktoré možno boli mienené, a dokonca to tak je, diabol zamýšľal tak, aby hubil, ničil, zabíjal veci. On chce, aby sme trpeli, aby to bolo zlé a tak ďalej. Toto je diablové zamýšľanie, diablov plán. Ale toto všetko Pán Boh dokázal obrátiť. A urobil to nieraz v živote biblických hrdin, ako som spomenul, ako bol Dávid, Mojžiš, Jozef, Jakob, Abraham a ďalšie mená, ktoré som spomenul. To, čo malo ich ako keby zastaviť, odstaviť, zlinčovať, zničiť a vysmiať sa im do ksichtu a povedať im, že vy nikdy nič nedokážete. Ty si odpísaný, Mojžiš, ty si skončil, ty si to pokazil, Dávid, alebo Jozef, ty si zabudnutý, nikto si na teba nikdy nespomene. Prešli roky, prešlo 5 rokov, prešlo 10 rokov, prešlo 15 rokov, ty si zabudnutý. Najmladšie roky života sú stratené, už ti nikto nevráti čas späť, všetko je stratené. To sú tie bežné hlasy, ktoré sa uprostred tlakov, uprostred krízy, uprostred ťažkých situácií ozývajú. A ti hovoria, že vlastne nemá význam, že by si nejakým spôsobom bojoval, že by si hľadal v tomto celom Božiu voľu, zabudni na to. Ale Biblia nás povzbudzuje, nám hovorí, že nemáme sa ľakať, keď budeme počuť o rôznych chýrov, o vojnách, o takých katastrofách, o onakých, nič nové. Nič nové. Podstatné po tom celom bude, ani nie ako skončí táto pandémia, aká bude ekonomická situácia, aký bude štandard na Slovensku, podstatné je, aké bude moje a tvoje srdce. Ako nás to zmení? Zmení nás to k lepšiemu? Zmení nás to k tomu, že budeme Božím hlasom v tomto období, že budeme robiť Božiu voľu tak, ako môžeme v tomto období, že pôjdeme príkladom aj pre ostatných v tomto období, alebo zmení nás to, že naše srdce bude zatvrdnuté, nafúčaní budeme. Budem sa modliť. A vás tomu pozývam, aby aj toto slovo, a ja som prirodzene chcel a mal tendenciu pokračovať s výkladom z listu Rimanom, kde sme ostali. A nejakým spôsobom tak vo mne tento týždeň rezonovalo presne toto slovo a stále tak ku mne zaznievala taká otázka, že či vidíš príležitosti, či vidíš prekážky. Vidíš prekážky, či vidíš príležitosti. A pre mňa je prirodzené, a asi pre nás je prirodzené vidieť prekážky. Vidieť to, ako sa to nedá. Vidieť to, ako to komplikuje veci a ako nám nie je v tom dobré. A uprostred tohto, ako Pán Boh mi do toho hovoril, ale ja chcem, aby si videl príležitosti a nie prekážky. Chcem, aby si videl to, čo robím v tomto období a čo chcem robiť v tomto období. A potom, ako som tak prežúval, tak som vnímal, že to nie je slovo len pre mňa, ale že mám sa s týmto podeliť a mám vám to odovzdať ako niečo, čo verím, že do čo nás Pán Boh pozýva. Kde chce, aby sme videli tie príležitosti a to, čo on v tomto období chce robiť. Pán Boh nie je obmedzený vírusom ani rúškom. Možno, že ľudské srdce môže byť v tomto období ešte viac citlivejšie ako inokedy. Konečne, možno si niekto uvedomí, že ľudia si zaslúžia istoty, ale žiadnu istotu na tomto zemi nikto nedá. Nič nie je isté. Ani tie tehličky zo zlata, kde môže mať niekto schované, tak ti ich nájdu a ti ich zoberú. Nič na tomto svete nie je isté. Možno, že niekto povedal, že smrť je istá, ale Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že aj obdobie ako je toto, kedy spoločnosť nás ovplyvňuje a nami otrasa a nejakým spôsobom sme nútení k tomu zaujať stanovisko a sami sa každý z nás nejako vysporiadujeme s týmito situáciami. Pane, prosím ťa za seba aj za nás, ako sme tu, aby si pripravil naše srdcia, aby neboli prekážkou, aby neboli brzdou, aby nevideli tie prekážky a to, ako sa to nedá, ale práve naopak, aby to bolo niečo, čo si ty budeš, aby boli naše srdce také, že si ty budeš vedieť použiť. My chceme byť v tomto období, Pane, tvojou odpoveďou, chceme, Pane Ježišu, prinášať tvoju voľu do spoločnosti a sa modlíme, aby sme nielen pre seba a možno pre naše rodiny to nejako poriešili a nejako ustali, ale aby sme boli, Pane Ježišu, takou tvojou odpoveďou a tvojim riešením aj pre spoločnosť, kde žijeme. v tých okruhu, v vzťahoch, či to v robote, alebo tam, kde sme, s kým sa rozprávame, aby sme mohli, Pane Ježišu, vkladať a prinášať taký ten pohľad toho, že čo je to, čo ty v tomto období hovoríš svojej cirkvi, hovoríš nám, hovoríš tomuto svetu a čo chceš, aby v tomto období tvoja cirkev robila a čo chceš, aby prinášala, aká chceš, aby bola. Pane Ježišu, tak ako hovorí tvoje slovo, my chceme, aby sme boli tá nevesta, ktorá bude pripravená, ktorá bude čistá, bez poškrny, a keď ty prídeš pre svojich. A dovtedy, kým sa toto udeje, Pane, my sa chceme každý deň pripravovať a chceme rásť tomu, ako Jakub hovoril, až dokonalosti. Toto je náš cieľ, nechceme ho znižovať, my k tomuto smerujeme a chceme takto rásť. A dovtedy, Pane, chceme sa každý deň pripravovať, aby sme boli viac a viac. Ak máme v niečom zomrieť sami sebe, ešte v niečom, ukáž nám to. Keď potrebujeme odhodiť zasa v niečom našu lenivosť, ukáž nám to. Keď potrebujeme v niečom odhodiť našu pohodlnosť a náš komfort, Pane, ukáž nám to. Vovádzaj nás, Pane Ježišu, do situácií, kedy budeme sa očisťovať od vecí, ktoré sú možno tak malé a možno aj malo viditeľné, ale nás oberajú o to požehnanie, ktoré ty pre nás máš. A pomáhaj nám, aby aj v tomto období sme, Pane Ježišu, mohli prinášať tvoju vôľu. Amen.